всех молитв, каких я знаю, в душе пою и слух читаю. Какою дивной дышит силой молитва, Господи, помилуй. Ведь мне прошения немного, прошу я милости у Бога, чтоб спас меня своею силой молитвой, Господи, помилуй. Плыву в житейском бурном море, плыву и в радости, и в горе. Когда же ангел Бога света примет душу для ответа, тогда с молитвою
Božje posredovanje i čovekova sloboda. Često se i danas čuje da je Bog nekoga bacio u bolest da bi postao svestan svojih grehova. Ili kako bi to rekli jezikom teologije, čujemo da Bog iskušava ljude kroz nevolje radi njihovog duhovnog buđenja. U vezi sa tim se govori i o Božjim urazumljavanju ili dopuštenju koji za krajnji cilj imaju čovekov povratak na put života i vrline sa kojeg je skrenuo. Ali istovremeno, ovo Božje urazumljavanje, to jest korisno posredovanje Boga radi čovekove duhovne dobiti, izaziva ozbiljan problem kod savremenog čoveka, toliko osetljivog po pitanju slobode. Stvaramo utisak koji se neretko pretvara u optuživanje Boga da je Božje posredovanje usmereno protiv ljudske slobode. Ovu njegovu žalbu često obrazlažava sledećim pitanjem. Pošto je Bog stvorio čoveka slobodnog i istovremeno poštuje njegovu slobodu, kako onda dopušta sebi da utiče u određenim slučajevima na takav dinamičan način na život čoveka, čak i ako ima za cilj da ga vrati na ispravan put? Zar prinuda nije poricanje čovekove slobode? Pitanje, iako se obično završava ovim jednostavnim zaključkom, moglo bi ići u još veću dubinu, pošto je spasenje za čoveka prema učenju crkve uzrok radosti i sreće. Kako je onda moguće da neko osjeti ovu sreću ako se do nje vodi na prinudan način? Niko ne može da uživa u nečemu ako i sam to ne osjećam kao nešto lepo, pogotovo ako mu drugi nametnu da to prihvati kao lepo i da uživa u tome. Sreća koju pruža spasenje je voljno dostignuće podvižnika. U suprotnom, ova sreća nije sreća. i nije sreća ne samo onda kada je proizvod prinude, već čak i kada se nudi kao dar. Jer bez uslova slobode nije moguće shvatiti vrednost dara. Uz gore navedena razmišljanja dolazimo do zaključka da ako Bog ucenjuje slobodu čoveka, nije moguće da deluje iz ljubavi. Kakva to ljubav može biti kada lišava čoveka slobode? Ali Bog ipak utiče na čoveka. Kako se sve ovo može usaglasiti? Drugim rečima, postoji osnova koja je dala povoda za izlaganje ove tužbe. Međutim, optužba je pogrešno postavljena u odnosu na razumevanje ljudske slobode. Prvo, kada se govori o čovekovoj slobodi, ne treba je shvatiti kao slobodu u prostoru delovanja, iako je i ona veoma važna. Istinska sloboda se odnosi na prostor ljudske volje. To jasno vidimo u slučaju kad čovek iz ideoloških razloga ili zbog ispovedanja vere biva lišen slobode u zatvoru. Činjenica da je u zatvoru je najveći dokaz da je taj čovek iznutra slobodan. A svakako je mnogo slobodniji nego onaj koji izdaje svoj ideal da bi sačuvao svoju spoljašnju slobodu. Razlikovanje slobode delovanja i slobode volje treba da se utvrdi u samom prostoru volje, da bi se shvatio pravi smisao slobode. Ovde treba praviti razliku između donošenja odluke i uslova za njen izražaj. Donošenje odluke je neka vrsta dejstva u prostoru čovekove volje, ali veći značaj za slobodu predstavlja kako se ta odluka iskazuje, izražava, a ovde se nalazi središte ljudske slobode. Čovek koji je rob, a ko nije, neke manje ili veće strasti, donosi u vezi toga svoju odluku, bez da ovo znači da slobodno deluje. Da bi gore navedeno postalo jasnije, navešćemo jedan prosvjetljavajući primjer čoveka koji je rob neke strasti, na primjer alkoholizma. Činjenica da mu je data mogućnost da izabere između čaše vina ili čaše vode pokazuje da ima slobodu delovanja. Ali činjenica da je izabrao čašu vina svedoči o postojanju mogućnost da donese odluku, a istovremeno potvrđuje da ova njegova odluka da stalno bira vino umjesto vode ne znači da slobodno deluje. Drugim rečima, on u suštini nije slobodan. Uz prethodni primjer možemo bolje razumjeti poznati izvod iz Novog Zaveta. Da svaki koji čini grijeh, rob je grijeha. Prisustvo grijeha upravo svedoči o odsustvu ili ograničenoj mogućnosti slobodnog donošenja odluke osobe koja deluje. Očigledno je da Božje posredovanje na ovom mestu radi uspostavljanja slobodne volje čoveka pri donošenju odluka ne može se smatrati kao čin negativnog uticaja na njegovu slobodu, čak i ako sam čovek ne može u tom trenutku da to vidi kao nešto pozitivno. Jaz između pozitivnog Božjeg posredovanja radi uspostavljanja slobode i pogrešnog suočavanja se tim od strane oštećenog daje odgovor na pitanja koliko Bog poštuje slobodu čoveka, ali otkriva i uzrok gore postavljenog pitanja. Urazumljavajuće delovanje Boga prema čoveku sa ciljem da ga vrati sa puta greha ne predstavlja negativno uplitanje u njegovu slobodu, ali pozitivan čin za njenu obnovu. Činjenicu da ovaj spasonosni uticaj Boga na čoveka ne zarobljava njegovu slobodu dokazuju brojni slučajevi ljudi, koji i nakon Božjeg urazumljavanja nisu promijenili način života, a neretko su još više pogoršali svoj grešan način ponašanja. Međutim, nemogućnost da se u prostoru čovekove volje napravi razlika između donošenja odluke i njenog izraza stvara utisak Božjeg uticaja na čovekovu slobodu. Ovaj utisak za uzvrat dovodi do postavljanja našeg pitanja. Kao zaključak, korisno je napomenuti da Bog apsolutno poštuje slobodu čoveka, čak i u slučaju kada zloupotreba slobode od strane čoveka dovodi istog u mnoge nevolje. Apsolutno poštovanje slobode čoveka od strane Boga proizilazi iz činjenice da je sloboda jedini uslov da čovek bude svestan sreće koju mu pruža put koji vodi sa susretu sa Bogom, sa bližnjima i ostalom Božjom tvari. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila, za radio blagovesti tekst sa Lepavinskog web sajta čitala Đurđina Tajirović.
Blagoslovljen jesi, Gospodine, na očinja opravdanjem Tvojim. Аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя.